9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Kumanovu jutro su mirno. Teroristi koji su napali to mesto imaju veliki kriminalni dosije i povezani su sa albanskim političarima na Kosovu i Metohiji, tvrdi makedonski predsjednik Ivanov. U nastavku pregovora, Beograd i Priština u Briselu razgovaraju o energetici. Iznenađenje na predsjedničkim izborima u Poljskoj. Aktuelni predsjednik na drugom mestu iza opozicionog kandidata. Odbojkaši Crvene zvezde osvojili titulu šampiona Srbije. U Kragujevcu i Nišu je 13, u Novom Sadu i u Beogradu 15 stepeni, na Kopaoniku pada slab sneg, danas promenljivo oblačno i svežije, najviša temperatura do 22 stepena.
U Kumanovu je ovog jutra mirno posle završene policijske akcije tokom koje je stradalo 8 policajaca i ubijeno 14 terorista. Još nije zvanično saopšteno koliko terorista je uhapšeno, ali se zna da je 37 policajaca povređeno. Zbog pogibije pripadnika bezbednostnih snaga u Makedoniji je drugi dan žalosti, a u Kumanovu je naš kolega Vladimir Banić. Vlado, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikolina, dobro jutro, Vlado. Tako je, danas je na sreću u Kumanovu mirno, za razliku od jučerašnjeg dana kada se u vreme i dalje čula pucnjeva. Jutro se je samo helikopter nadletao grad, ali se u divo naselje, deo Kumanova koji je bio poprište oružanih sukoba između terorističke grupe i policajaca, život polako vraća, ljudi dolaze u svoje domove. Struje nema još uvek u naselju, tako da dolaze samo da uzme one osnovne stvari da pogledaju kolika je šteta. A šteta je u jednom delu naselja zaista ogromna. Pojedine kuće su potpuno, gotovo potpuno srušene ili su zapaljene usled vatre koja je razmenjivana između policije i terorista. Jedno veliko, veliko razaranje se može vidjeti svuda. Što se tiče naselja, žitelja ovog naselja, oni sa priličnom gorčinom gledaju posljedice akcije koju su obavili makedonski policajci. Također nemaju oni mnogo lepih reči za one koji su izazvali taj incident, tako da negde neki nespokoj se uvlači u inače složnu zajednicu Makedonaca i Albanaca koji dele život u ovom naselju, ali dalje svi insistiraju da je ovaj konflikt uvezen izvan granice Makedonije i da bi trebalo da ne predstavlja problem u nastavku zajedničkog dobro života između ove dve zajednice.
Oglasio se predsjednik Makedonije, on tvrdi da su teroristi odavno poznati i da gotovo svi imaju kriminalni dosije. Da li se zna ko su ti ljudi?
Pa zna se, on je nabrao nekoliko imena, uglavnom veterana sukoba 90-ih na Kosovu, koji su bili bliski ili su još uvek pojedinim političarima kako na Kosovu i Metohiji, tako i ovde u Makedoniji. Međutim, ono što je ostalo nejasno, prilično nejasnih detalja svih ovih dana kada su konferencije za štampu što ministarstva unutrašnjih poslova, što je u ovom slučaju vlade, nije jasno rečeno šta se desilo sa tim ljudima, vođama te terorističke grupe, da li su oni pobegli tokom sukoba, tokom ovog oruženog sukoba sa policijom, ili se nalaze među uhapšenima ili likvidiranima. Tako da mi još uvijek ne znamo ništa u vezi sa njima, dakle imat ćemo informacije možda danas, a koliko sam imao iskustva do sada pres konferencijama, možda i tek narednih dana.
Vlado, hvala ti na ovom uključenju. Vladimir Banić uključio se direktno iz Kumanova. Vlada će ostati tamo, tako da njegovo uključenje očekujemo i tokom dana.
Makedonija je najslabija karika na Balkanu i teroristima je najlakše da tu izazovu nerede, ocenjuju analitičari. Sve češće se čuju da su nemiri ovoga vikenda izazvani kao pritisak da Makedonija odustane od takozvanog turskog toka. Taj stav podržava i Miroslav Lazanski, vojni komentator politike.
Igra je vrlo jednostavna. Destabilizacija Makedonije je u funkciji onemogućavanja turskog toka, pošto su Grci rekli da će sigurno propustiti, ako taj ruski gas dođe do njihove granice, da će ga oni pustiti kroz Grčku dalje. Onda sljedeća karika je Makedonija. U celom tom turskom toku gasovodu koji bi iz Rusije preko Turske išao do Srbije i dalje za Mađarsku, Makedonija je trenutno najslabija karika i onda celi lanac je jako onoliko koliko je jaka najslabija karika. ekipa koja je ušla da vrši diverzije i terorizam po Makedoniji nije grupa građana koja se okupila na nekom teferiću i tako dalje. Oni su odavno spremani, oni su odavno instruisani, obučeni. Tako da ovaj, cijela ova gužva u Makedoniji izaziva mnogo dilema i treba o tome razmisliti, jer bolje učiti na tuđim greškama nego na svojim.
Kaže Miroslav Lazanski za Vesti u 9, a nedavno je i grčki ministar financija potvrdio da mu je u Vašingtonu poručeno da će izvršiti pritisak na Atinu da odustane od Turskog toka.
Vojska Srbije podigla je nivo borbene gotovosti i spremna je da zajedno sa ostalim bezbednostnim strukturama očuva njen teritorijalni suverenitet i integritet, poručuje ministar odbrane Bratislav Gašić. Ne postoje naznake da bi sukobi iz Makedonije mogli da budu preneti na područje Srbije, zaključeno je na sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Biro je predložio da vlada formira posebno telo koje će zajednički da koordinira akciju svih bezbednostnih struktura i snaga i situacija se u Srbiji prati iz minuta u minut.
9:06. Tehnički dijalog Beograda i Prištine nastavlja se u Briselu u razgovorima o energetici. Ovog puta trebalo je da se razgovara i o formiranju zajednice srpskih opština, ali su vlasti u Prištini otkazale pregovore o toj temi. Tokom nedavne posete Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana Beogradu, srpski premijer Aleksandar Vučić je rekao da je jedan od najvećih problema hidroelektrana i jezero Gazivode. 2/3 jezera nalazi se u Srbiji i Beograd se zalaže da ceo kompleks bude pod kontrolom buduće zajednice srpskih opština. Priština uporno odbija pregovore o toj temi jer tvrde da je reč o kosovskom bogatstvu i imovini.
A dan pred završetak prve kontrole dogovorenog sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom, premijer Aleksandar Vučić počeo je novi sastanak u vladi sa predstavnicima MMF-a. Jedna od tema o kojoj će se razgovarati jeste i pitanje reorganizacije EPS-a i cena struje. Direktor Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović kaže da se, kada je reč o tom preduzeću, nova cena električne energije ne mora korigovati do kraja godine.
Elektroprivreda Srbije, što se tiče konkretno te teme, je u dosta povoljnijoj situaciji nego pre recimo 6 meseci, pošto smo uspeli veoma dobro da prebrodimo tu krizu i to dizanje cene električne energije nije toliko kritično danas za Elektroprivredu Srbije kao što je to izgledalo pre 6 meseci. Mislim da njih, što se tiče cene struje, ne zanima samo koliko je sada podizanje cena. Oni hoće da vide u kom periodu Elektroprivreda Srbije i vlada Srbije će se obavezati da ta cena struje više ne bude socijalna kategorija, ali da stvarno se prilagodi uslovima tržišta. Što se tiče Elektroprivrede Srbije, za nas to nije neophodno u ovoj godini uopšte se desi. Mi u našim poslovnim planovima i pretpostavljamo da neće doći do nikakvog podizanja cene električne energije. Tako, hajde da se završi ti razgovori pa da vidimo gde smo.
U nastavku vesti govorimo o uvozu. Ukupan uvoz mleka i sireva u Srbiju ove godine dvostruko je veći, dok smo jogurta, kiselog mleka i pavlake uvezli 6 puta više nego prošle godine. Pored pritiska povećanog uvoza mleka iz zemalja Evropske unije, čini se da srpski proizvođači gube i izvoznu utakmicu, pa je tako izvoz mladog sira u Rusiju smanjen za 32%, a fete za 74%. Pretvoreno u novac, od početka godine uvezeno je mleka u prahu i sireva za gotovo 6 miliona evra. Zlatan Đurić, predsjednik Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika iz Sremske Mitrovice, kaže za Vesti u 9 da je najveći problem što ne postoji jasan pravilnik šta može da se uvozi, a šta ne.
Očekujemo veoma brzo, već do kraja iduće nedelje, izmene pravilnika i svega. Jednostavno, neke stvari su bile nedopustivo, taj nekontrolisani uvoz po dumping cijenama svega i svačega, znači jako loše kvaliteta, cija upotreba počeva od mesa, čak i nekih vrsta mleka koja nije dozvoljena u Evropskoj uniji, ovdje se prodaje na veliko. Problem ne postoji zakonska regulativa, a narošto taj pravilnik o prometu i korištenju mesa, mleka i prerađevina od njih. I nedopustivo je i to da se podržavaju prerađivačka industrija, ona koja je izazvala probleme, znači klanice i mlekare koje su izazvale probleme tim nekontrolisanim uvozom, da im se sad to daje kao stimulacija zarad toga da bi otkupljivali od poljoprivrednika i dalje to mleko.
U Srbiji u toku interventni otkup mleka i mleka u prahu. Prošlog meseca od naših poljoprivrednika otkupljeni su viškovi utovljenih svinja.
9:09, slušate prvi program Radio Beograda u nastavku Vesti iz sveta. Iznenađenje na predsjedničkim izborima u Poljskoj. Uprkos anketama koje su davale značajnu prednost aktualnom šefu države Bronislavu Komorovskog, za sada vodi kandidat opozicije Andžej Duda. Njih dvojica će snage odmeriti u drugom krugu izbora za dve nedelje. O tome i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Poljaci će novog predsjednika dobiti posle glasanja 24. maja. Prema preliminarnim izveštajima, Andžej Duda vodi sa 35% glasova, dok je predsjednik Komorovski dobio nešto preko 32. Šansu za drugi krug izbora propustio je rok muzičar Pavel Kukiz, koji je na trećem mestu sa 20% podrške birača. Dok se u izbornom štabu stranke Pravo i pravda slavilo, sadašnji predsjednik Komorovski poručio je da je rezultat ozbiljno upozorenje za one koji žele razumnu Poljsku. Na izborima je glasalo 48% birača. Bronislav Komorovski je na položaj došao pre 5 godina, pošto je njegov prethodnik Lech Kačinski poginuo u avionskoj nesreći u Rusiji. U Briselu se sastaju ministri financija eurozone koji će nastaviti pregovore sa Grčkom o deblokiranju tranše kredita od 7 milijardi evra. Euklid Tsakalotos iz Ministarstva financija Grčke tvrdi da su dve strane veoma blizu dogovora, dok su evropski zvaničnici manje optimistični. Predsjednik Eurogrupe Jerun Dijsselbloem poručio je da je napretka bilo, ali da se nije stiglo blizu dogovora. Zvanična Atina se nada da će kreditori priznati njen napredak na fiskalnom planu i uverava da će do sutra isplatiti predviđenu ratu zajma. Organizacija za ljudska prava Amnesty International objavila je izveštaj u kojem se navodi da se prema migrantima u Libiji ponaša okrutno i da se mnogi dovode u životnu opasnost prevozeći se brodovima preko Sredozemnog mora ka Evropi. Njihov položaj se znatno pogoršao posle 2011. godine i svrgavanja Muamera el-Gaddafija, a kroz Libiju sada prolaze i sirijske izbjeglice koje beže od rata u svojoj zemlji.
9:12. Mladi francuski humanitarac Arnaud Guyon zvanično postaje državljanin Srbije. Njemu će danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović uručiti srpsko državljanstvo. Guyon dolazi iz Vizija kod Grenobla u Francuskoj, odakle već 10 godina pomaže deci na Kosovu i Metohiji.
U Evropi se obeležava dan borbe protiv melanoma, odnosno raka kože. Tim povodom biće organizovani besplatni i preventivni pregledi u državnim kožnim klinikama i bolnicama i u privatnim dermatološkim ordinacijama širom Srbije. Stručnjaci upozoravaju da je u porastu broj obolelih od raka kože, iako je to obolenje lako vidljivo golim okom i potpuno izlečivo ako se otkrije na vreme. Melanom uglavnom pogađa osobe starije od 50 godina i one koji se prekomerno izlažu suncu i UV zracima solariuma. Više o tome Marina Stojadinović.
Riziku od melanoma izložene su osobe koje imaju svetlu kožu, prekomerno se izlažu suncu, koriste solarium, imaju više od 50 mladeža. I pacijenti kojima su presađeni organi u riziku su da obole od melanoma. Ipak, najteži oblik raka kože, melanom, vidljiv je u početnoj fazi, tvrdi nacionalna koordinatorka kampanje za ranu dijagnostiku, doktorka Lidija Kandolf-Sekulović.
Moto ovogodišnje kampanje je ne dozvolite da kasno postavljena dijagnoza dovede do ranog odlaska, čime se građani podstiču da pregledaju svoju kožu i ako primete nešto sumnjivo, ne odlože odlazak lekaru, zato što se, ukoliko se rak kože rano otkrije, uključujući i melanom, postoji mogućnost trajnog izlečenja sa jednostavnom hiruškom intervencijom.
UV zraci koje emituje solarium veoma su štetni za kožu. U mnogim evropskim zemljama njihova upotreba je zakonom zabranjena mlađima od 18 godina. Takvu inicijativu pokrenuće i Udruženje dermatovenerologa Srbije kako bi se smanjio rizik od nastanka melanoma i drugih oblika raka kože, najavljuje dr. Željko Mijušković, predsjednik tog udruženja, i objašnjava zašto je solarium štetan.
Osobe koje su mlađe od 18 godina, znači te opekotine od sunca, to je svako crvenilo na koži koje se pojavi posle izlaganja UV zračenju, su faktor rizika za kasniji nastanak tumora kože. Izlaganje dodatno u solarijumu, pogotovo za mlađe osobe, je svakako štetno. Treba voditi računa da brojne druge bolesti, znači ne samo kože, mogu da se pogoršaju prilikom izlaganja UV zračenju, što možda pacijenti ne znaju ili nisu informisani o tome.
Za dobrobiti koje dobijamo od sunca dovoljno je 15 minuta dnevnog sunčanja. Melanom je zloćudni tumor koji nastaje od pigmentnih ćelija kože, melanocita. Broj obolelih posljednjih decenija je u porastu. Zato će tokom dana u 53 državne i privatne zdravstvene ustanove u Srbiji biti obavljani besplatni pregledi kože.
A u Srbiji se obeležava nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi. Sa dolaskom toplijeg vremena zalihe se po pravilu smanjuju i gotovo svake godine apelujemo na građane da izdvoje malo vremena i daju krv koja nekome život znači. O tome evo ga jutra razgovaramo sa Gordanom Antuljeskovom iz Instituta za transfuziju. Za početak, imamo li dovoljno rezervi krvi i koja grupa je najneophodnija?
Trenutku raspolažemo trodnevnom, odnosno trojpodnevnom rezervom krvi, a deficit mali se osjeća u RH negativnim krvnim grupama, posebno nula negativna, tako da jutro spored zahvalnosti za sve što čine tokom godine i čestitke koje upućujemo svim davaocima krvi, upućujemo ujedno i poziv građanima, naročito nula negativne krvne grupe, da danas prošetaju i u najbližoj službi za transfuziju krv u svom mestu gde žive ili u Beogradu u institutu daju krv.
Kolika je naša svest uopšte o toj potrebi ili se setimo da damo krv samo kad je neko naš ugrožen ili kad, ne daj Bože, nama zatreba?
Pa možemo sa zadovoljstvom da kažemo da je svest prilično na visokom nivou. U Srbiji je prosek 3,31% davanja na nivou čitave zemlje. U Beogradu je taj procenat nešto veći, iznosi 3,41%. Ono što je najvažnije, to je kontinuirano snabdevanje tokom čitave godine i ja mogu također sa zadovoljstvom da kažem da smo proteklih nekoliko godina uspeli da zimski, inače tradicionalan deficit krvi potpuno eliminišemo, tako da tokom zimskih meseci gotovo da nema odlaganja operacije, nema sezonskog deficita i nema apela, odnosno apeli su sve ređi, što verovatno naši slušaoci izdaju, jer je upravo zbog toga što je svest građana na prilično visokom nivou i ono što bih takođe istakla je, a veoma je značajno, da su potrebe za krvlju sve veće i veće. S jedne strane zbog sve većeg broja složenih operativnih programa, a s druge strane mi smo jedan od najstarijih naroda pa smo nekako možda i najbolesniji ili spadamo među najbolesnije, pa samim tim i potrebe za krvlju su veće.
I samo za kraj, ko najčešće daje krv?
Pa u Srbiji najčešće daje krv jedan muškarac. Recimo starost 38 do 40 godina, stalno zaposlen, to čini najčešće 2 do 4 puta godišnje. Ali za njim ne zaostaju ni žene, porast broja davanja među ženama beležimo već nekoliko godina, a takođe i u studentskoj i đačkoj populaciji.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9. Bila je to Gordana Antuljeskova iz Instituta za transfuziju krvi.
U Beogradu počinje 59. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Pod sloganom Korak u budućnost okupit će se više od 500 izlagača ili učesnika i to u mnogobrojnim stručnim sajamskim programima, rekao je za Radio Beograd Dragan Zečević, koordinator Beogradskog sajma.
Sajam tehnike pokazuje da je jedan od najvažnijih činilaca na ovim prostorima. Ove godine će sve hale biti popunjene i nudimo našim posetiocima da pogledaju šta je najnovije u oblasti tehnike i tehničkih dostignuća na oko 15.000 kvadratnih metara. Biće naravno i nekih stvari koje su interesantne i širokoj publici, kao recimo danas moram da naglasim veoma interesantna i ekskluzivna stvar, to je da će Železnice Srbije danas, samo danas, predstaviti svoj novi elektromotorni voz marke Stadler. To je jedna nova četvorodelna elektromotorna garnitura koja će se pojaviti na našim prugama uskoro.
Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu trajeće do petka.
Festival pozorišnih, odnosno profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, 51. put po redu, počinje u Šabačkom pozorištu i traje do sledećeg ponedeljka. Osim predstava na velikoj sceni, Ljubiša Jovanović, za najmlađe je organizovan Mali Joakim, a prateći program suočavanje sa glumcem posvećen je ljubiteljima monodrame. Biće izvedeno ukupno 17 predstava, od kojih 12 u takmičarskom delu.
U studiju je i kolega Milan Bigović, što znači da govorimo o sportu. Milane, dobili smo novog starog šampiona u odbojci.
Odbojkaši Crvene zvezde osvojili su četvrtu zastopnu titulu prvaka Srbije pošto su u finalnoj seriji protiv Partizana slavili sa 3-1 u pobedama, sinoć u četvrtom meču takođe 3-1. Ukupno 11 titula Crvene zvezde, isti učinak Partizana, Vojvodina ima 13 titula. Tenis Madrid, Zimonjić i Matkovski bez trofeja. Bolji su bili Mergea i Bopana sa 2-1, bili su, moram da kažem, i srećniji. Nadal Mari 0-2, Nadal razočarao, Mari u dobroj formi, posle 10 godina Nadal nije u prvih pet, sada je sedmi na svetskoj listi. U Rimu u 14 časova Lajović Monako, očekujemo dobre vesti. Fudbal 27. kolo, Čukarički Crvena zvezda 2-0, Rad Jagodina 1-0. Tabela praktično je sve jasno, Partizan 66, Crvena zvezda 58, Čukarički 54 boda, Zvezdi je ugroženo drugo mesto, šanse za titulu u domenu teorije. Još košarka, peto kolo Super Lige, 18 časova, Crvena zvezda FMP, Vojvodina Partizan, u 19.30 Metalac Tamiš i u 20 časova Mega Konstantin.
Hvala bi eto kolega Milan Bigović, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Šta Srbija dobija privatizacijom preduzeća? Ko je presudio da se ponovo pomeraju rokovi za njeno sprovođenje i da li nas čekaju nove sporne privatizacije, iako nismo završili sa starim? Koliko je ekonomski opravdano da država prodaje uspešne firme i preduzeća od strateškog značaja? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima, 13 stepeni je u Nišu, 14 u Kragujevcu, 16 je u Beogradu i Novom Sadu. Tokom dana promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Iz Hidrometeorološkog zavoda javlja se Nenad Jovanović.
U Srbiji danas promenjivo oblačno i svežije. U Bačkoj i Sremu i na zapadu uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalim predelima mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura od 17 do 22 stepena. U Beogradu i široj okolini promenjivo oblačno i svežije sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura oko 20 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Tribunović, Bojana Tufekđić, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.